Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što istoričarka Branka Prpa misli o novoj knjizi Dobrice Ćosića, u kojoj se rehabilitiraju ratni ciljevi 90-ih.
Rehabilitacija retorike nacionalističke, koja je apsolutno prisutna proteklih nekoliko godina u političkim vrhovima ove zemlje.
Žene u Crnoj Gori nisu ravnopravne, iako pobune protiv takvog stanja nema.
Visok procenat siromaštva, nezaposlenosti, nepostojanje socijalne zaštite na radu samo su neki od faktora koji podstiče pojedinca ili pojedinku da ostane na margini slabo plaćenih radnih mjesta i otrpi razne vrste kriminacije.
Predstavljali vlast u predizbornoj kampanji u Srbiji uspjehe ili Potemkinova sela? Trguje se svim i svačim, automobilima, čelikom, baby opremom, na šta analitičari kažu.
Ne biste sigurno vidjeli Baracka Obamu kako ide i da se hvali ovaj novim modelom koji je Ford počeo da proizvodi ili neka japanska kompanija koja je investirala u SAD.
Bez obzira što se bosansko-hercegovački ministar nije susreo s hrvatskim premijerom u Sarajevu, dobri će se odnosi dvije zemlje nastaviti, kaže Ivo Josipović.
Ja sam uvjeren da će se dobri, sjajni odnosi nastaviti i da će posjeta predsjednika Milanovića biti prepoznata kao jedan važan korak u razvoju odnosa. Siguran sam isto tako da će i gospodin Lagundžija nastaviti sa politikom dobrih odnosa sa Hrvatskom, jer nam je to zajednički interes.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U utorak uveče u Beogradu je predstavljena najnovija knjiga Dobrice Ćosića, Znakovita imena, Bosanski rat. Akademik i ideolog Velike Srbije u dnevničkoj formi od 92. do 95. godine predstavlja bosanske Srbe isključivo kao žrtve. Zašto je na dijelu rehabilitacija ratne politike, istraživala je Branka Mihajlović.
U dnevničkim beleškama Ćosić 16. maja zapisuje: Muslimani su Srbima objavili rat do potpunog osvajanja Bosne i Hercegovine i istrebljenja Srba iz prve muslimanske republike u Europi, završen citat. Tako piše Dobrica Ćosić u vrijeme kada topovi sa pala i snajperisti počinju trogodišnju opsadu Sarajeva, kada srpske paravojne formacije počinju da čiste istočnu Bosnu, kada se u Prijedoru i okolini preživeli Bošnjaci proteruju logore. Dobrica Ćosić je svoju najnoviju knjigu objavio u odbranu Republike Srpske, koju smatra pravednim, teško stečenim ratnim plenom. Autor knjige u Domu omladine u centru Beograda obratio se okupljenim, uglavnom ostarelim sledbenicima.
Knjiga o Bosanskom ratu je moja odbrana slobode i istine, ljudskih i nacionalnih prava koja se sadrže u Republici Srpskoj, toj preskupoj, ali jedinoj političkoj i ratnoj pobjedi srpskog naroda u drugoj polovini 20. vijeka.
Jedan od promotera knjige bivšeg partizana i komunista Dobrice Ćosića bio je i Dragoslav Bokar, nekadašnji vođa paravojne formacije Beli Orlovi i sledbenik nekadašnjeg gurua srpske nacističke desnice Dragoša Kalajića.
Iznad nas su lebdeli lešinari iz Beograda, Europe i sveta, ta čudna parazitska klasa onih koji su ismevali Dobricu Ćosića i njemu slične i koji su hapsili i mučili mene i meni slične. Umjesto izbora između dve koncepcije, koncepcije kneza Lazara i despota Stefana, između koncepcije ostajanja na viteškom polju i umiranja sa mačem u ruci i odlaska na sramotnim taljigama u realnost budućeg veka, srpsko rukovodstvo u Bosni je, nažalost, pod užasnim pritiscima sveta i Beograda, izabralo ono treće, da budemo bez koncepcije, da jedno pričamo, drugo mislimo i treće govorimo. I da izgubimo sve svoje ratne ciljeve. A da nismo ni probali da učinimo nešto u jednoj od dve moguće koncepcije. Ove ratničke, viteške, samurajske i ove druge, mudre, kompromisne koncepcije zrelih godina i svega onoga što sobom nosi Dobrica Ćosić.
Pisac Vladimir Kecmanović, iako mlad u vreme propagande za pripremu budućih ratova krajem 80-ih, kao da je dobro naučio lekcije upotrebe mrtvih.
Oni isti koji su srpsko obeležavanje jama i stratišta iz Drugog svjetskog rata 90. godina proglašavali ratno-huškačkom nekrofilijom, danas svakog bogovetnog dana teraju na suočavanje sa srebreničkom tragedijom, dok ih pominjanje Skelana, Kazana, Sjekovca i drugih zločina nad Srbima koji su srebreničkom neposredno prethodili dovodi u stanje istinske histerije.
Da li je ovaj skup i ova knjiga u kojoj nije ništa zapisano od 11. do 15. jula, kada se u Srebrenici događao genocid, jedino plansko ubijanje na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata i tako iscrtavale granice zamišljene srpske države, samo marginalna priča marginalnih ljudi koji su nekada bili moćni? Ili je na delu proces rehabilitacije ratnih ciljeva 90-ih, kojih se Srbija nikada nije suštinski odrekla? Profesorka sociologije Zagorka Golubović.
Ja mislim da nije ni jedno ni drugo. Ja bih pre rekla da je to zakulisna rehabilitacija. Rehabilitacija vrednosti koje su promovisale takvu jednu ideju o velikoj Srbiji, pa doveli do rata i tako dalje. To neće niko da vam kaže tako u tom smislu, mada u istraživanjima kad smo pitali kad vam je bilo najbolje, svi kažu za vrijeme Tita i 90. godine, ne svi, ali jedan broj kaže i 90. godine. Vi nećete čuti verovatno ni od Borisa Tadića ni od drugih predstavnika da oni rehabilituju tu prošlost, ali nažalost stvar je u jednom kompletnom haosu ideja, kontradikcijama koje se sučeljavaju, a niko ih ne razrešava.
Istoričarka Branka Prpa je zastrašena izgovorenim rečima na promociji Ćosićeve knjige.
Zastrašujuće je potpuno da se ideja rata afirmiše i ponovo pokušava postaviti u politički milje kao pitanje političke budućnosti koje je ključno za Srbiju. To je apsolutno zastrašujuće. Imate rehabilitaciju jednog ratnog perioda 90-ih, imate rehabilitaciju svih onih koji se evo već godinama sude na Međunarodnom sudu u Hagu za ratne zločine. Rehabilitacija tog tipa retorike nacionalističke koja je apsolutno prisutna proteklih nekoliko godina u političkim vrhovima ove zemlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Automobili, čelik, čokolada, baby oprema, sve je u Srbiji dio predizborne igre. U želji da ostanu na vlasti, političari se kite uspjesima po sistemu, ako nemate ničim, a vi izmislite. Da li je zaista novi model Fiata, koji će se proizvoditi u Kragujevcu, srbijanski proizvod, kojim se dičio predsjednik Boris Tadić šireći tri prsta na haubi ovog automobila u Ženevi? Ili kako je moguće da država raspaljuje visoke peći u Smederevskoj željezari, iz koje su se samo nekoliko sedmica ranije Amerikanci navrat na nos povukli? To su samo neki od povoda da se Ljudmila Cvetković zapita nudi li vlast uspjehe ili Potemkinova sela.
Smešeći se i pozirajući iz novog modela italijanskog Fiata, koji će se doduše proizvoditi u Srbiji, predsjednik Boris Tadić je sa sajma automobila iz Ženeve poručio građanima da posle ovoga mogu da imaju više poverenja u svoju državu. No veruju li građani još uvek u predizborna obećanja?
Ne verujem ni svojim očima. Uvek isto obećanja, samo neki drugi ljudi iznos.
Stalno obećavaju jedno isto, a nešto se posebno promenilo.
Bez komentara, samo neko ko bude hteo da vrati kralja, ja sam uz njega.
Obećanje? Pa svi obećavaju.
Da li verujete?
Ne.
Obećali su bolje sutra, ali ne verujem.
Sedeći za volanom italijanskog četvorotočkaša i pozirajući fotoreporterima sa tri prsta na haubi crvenog Fiata 500L, predsjednik Srbije Boris Tadić je zapravo bio veća zvezda od novog modela Fiata, ali nije sve zasluge pripisao sebi, poručio je da je to promocija i Srbije.
Srbija je novi proizvođač automobila, novi stari proizvođač na evropskoj mapi, na svjetskoj mapi. Sve smo ispunili kao i obećanje građanima i za mene je to posebno važno. A na kraju ovo je najveći uspjeh u stvari građana Srbije.
U novom Fiatu se šepurio i nekadašnji ministar ekonomije i regionalnog razvoja, sada samo lider URS-a Mlađan Dinkić, kao neko ko je pregovarao sa Fiatom, slavodobitno je u Ženevi primetio.
Svi oni koji su sumnjali ovih 4 godine da će se ovo desiti, ja mislim da sad treba da skinu kapu i da kažu hvala Bogu, Srbija ponovo proizvodi automobil.
Ko sad ovde zapravo proizvodi ovaj Fiat, zapitaće se neko neupućen. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da je to po sistemu, ako nemate čime da se hvalite, onda izmislite nešto.
Ne biste sigurno vidjeli Baracka Obamu kako ide i da se hvali ovaj novim modelom koji je Ford počeo da proizvodi ili neka japanska kompanija koja je investirala u SAD. Znači jednostavno to je u nedostatku dobrog standarda i drugih stvari, vi nudite tako neke proizvode koji deluju možda lijepo nekom prosječnom biraču kome se isti ti udvaraju.
Srpskim vlastima bi trebalo poverovati da će im poći za rukom i ono što nije američkom proizvođaču čelika US Steelu, da će održati proizvodnju u Smederevskoj železari. Vraćena pod državno okrilje železara Smederevo pokrenula je proizvodnju. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević primećuje.
Kapacitet željezara je preko 2 miliona tona. Ako se dobro ne iskoristi njen kapacitet, ona ostvaruje vrlo velike gubitke. Gubici su veći ako se manje proizvodi sa jedne strane. A sa druge strane još uvijek su niske cijene na svjetskom tržištu čelika po kojima kad bi iskoristila sve kapacitete željezara bi imala gubitak.
U igri je oprema za bebe. U akciji Bitka za bebe među potpisnicima za ukidanje PDV-a na hranu, opremu i odeću za bebe pojavili su se i mnogi političari, među njima i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Neki komentatori upitali su zašto umjesto potpisa nije u dosadašnjem mandatu pokrenuli inicijativu da se taj porez već ukine. Vladimir Ješić, koordinator Bebac portala, kaže da oni već 5 godina insistiraju na umanjenju ekonomske cene roditeljstva.
O roditeljstvu i o podršci roditeljima se isključivo priča u vreme predizbornih kampanja. I razlog zašto smo krenuli u ovo potpisivanje u vreme predizborne kampanje je upravo to što sada očekujemo da na površinu izađu sva ona obećanja i da nateramo političare da odmah nakon izbora pristupe smanjenju PDV-a i jednostavno borbi većoj za roditeljstvo.
Šta nam onda to vlast nudi? Uspehe, realna obećanja ili Potemkinova sela? Kolumnista Teofil Pančić.
Ovi neki prizori koje viđamo ovih dana, ovo sejanje optimizma, ovi Fijati, PDV i za bebe i tako dalje, to je naravno deo kampanje. Razume se, to ne znači da su te stvari same po sebi loše, ali se ja bojim naravno, jer nam je takvo iskustvo, da mnogo od toga što se gromoglasno najavljuje, kasnije se zapravo izjalovi. S druge strane, glavni neki izborno najpotentniji deo opozicije zapravo sledi te matrice vlasti govoreći mi bismo isto to radili, samo bolje.
Bilo bi dobro kada bi u Srbiji manje bilo kolektivnih uspeha i kada bi se političari i obični ljudi koncentrisali na individualne uspehe i greške, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.
Uspeh Novaka Đokovića je samo njegov, to nije uspeh Srbije. Uspeh Fijata je uspeh jedne velike kompanije koja izgleda jako dobro ispregovarala sa našom vladom, a ona je s druge strane opet rešila neki svoj problem u Kragujevcu, koji ćemo mi građani Srbije dosta platiti i ostali svog džepa. Tako da ne treba se kititi tuđim perjem.
Pri tome ne bi trebalo zaboraviti da izbori tek treba da budu raspisani, što bi značilo da prisustvujemo tek početku, sa starta zvanično nezapočete kampanje Boris Tadić.
Vi ste izabrali zbilja jedan neverovatno lep posao, izrada čokolada. Iako ja nisam neki veliki ljubitelj čokolada, ali znam da je svuda čokolada bitna za čovjeka u vrlo teškim okolnostima. Ja posle ovoga sigurno menjam svoj pristup čokoladi.
Možda će čokolada biti jedino što će građanima ostati za utehu nakon izbora, s obzirom na ono što im političke partije nude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izvršni direktor Nacionalnog centra zviždača Steven Cohn iz Vašingtona podijelio iskustva američke 50-godišnje borbe protiv korupcije s predstavnicima bosansko-hercegovačkih institucija i agencija u Sarajevu. U intervju za Radio Slobodna Evropa Cohn govori prije ostalog o važnosti zakonske zaštite ljudi koji su otkrili i spremni su prijaviti korupciju. Razgovarala Marija Arnautović.
U Bosni i Hercegovini ste prethodnih nekoliko dana imali brojne sastanke sa predstavnicima institucija zaduženih za prevenciju korupcije, ali i nevladinih organizacija koje se bave ovom oblašću. Koliko je veliki problem korupcije u Bosni i Hercegovini?
There is no doubt it's a massive problem.
Imao sam priliku da saznam da je to zaista ogroman problem. Bilo da su mi to govorili parlamentarci, predstavnici tužilaštava, bilo da su to bili uzbunjivači, ljudi koji su sami prijavili korupciju ili ljudi iz nevladinog sektora.
Kažete da ste stekli utisak, odnosno da su vam rekli da je korupcija u Bosni i Hercegovini zaista veliki problem. Da li ste stekli utisak da su vlasti u Bosni i Hercegovini zaista spremne da se suoče sa ovim problemom?
There are some persons in authority.
Neke koje sam imao priliku da sretnem u vlasti, oni zaista razumiju problem, shvataju o čemu se radi i imaju volju da se krene s nečim. Prije svega ljudi moraju sami da potaknu ovo pitanje, sami da iskažu koliki je to problem. Zaista mislim da se mora govoriti o tome, o ulozi nevladinog sektora, o tome ko su uzbunjivači, šta oni rade. Isto tako se političari moraju smatrati odgovornima. Vidjeli smo da se to dešava u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama svijeta, da je na građanima da potaknu ovo pitanje i počnu govoriti o njemu.
Kazali ste u susretu sa novinarima da ste u ovoj zemlji upoznali više uzbunjivača, znači hrabrih ljudi koji su spremni da prijave korupciju, nego u ostalim zemljama istočne Europe koje ste posjetili. Kako to objašnjavate i kakvi su vaši utisci o tim ljudima?
I have no explanation except for to say that...
Nemam objašnjenje, osim da kažem da su ljudi u Bosni i Hercegovini zaista hrabri. Svi ovi uzbunjivači su hrabre osobe i da sam impresioniran njihovim moralnim integritetom. To je za mene bilo jedno ogromno iznenađenje. Mislim da se po ovom pitanju prije svega moraju poduzeti hitne mjere, odnosno zakon koji će ovu oblast precizno regulisati.
Uzbunjivači u Bosni i Hercegovini ipak žive u zemlji gdje ne postoji dobar zakonski okvir niti mehanizam koji ih štiti. Šta je potrebno uraditi da bi oni bili zaštićeni samim tim da bi ispunili svoj cilj, znači suzbijanje korupcije u jednoj zemlji?
I have set forth a proposal, a detailed proposal.
Pripremio sam 10 principa i tih 10 osnovnih principa bi se moglo usvojiti u nekom budućem zakonu. Želim da kažem da je uzbunjivač prije svega radnik, uposlenik, osoba koja je glavni svjedok koruptivnih djelatnosti. Znamo da se na radnike, na uzbunjivače vrši strašan pritisak, da oni žive u strahu da mogu izgubiti posao, karijere, da nemaju mogućnost da zarađuju za život. Taj zakon koji bi se donio, trebalo bi da pruži punu zaštitu ljudima koji zaista preuzimaju veliki rizik prijavljujući korupciju.
Pretpostavljam da ste upoznati sa zakonima u Bosni i Hercegovini koji regulišu ovu oblast djelimično, da ste upoznati sa radom agencija, strategijom za borbu protiv korupcije. Da li je sve to dovoljno kada svi izvještaji govore da je korupcija jedan od gorućih problema u ovoj zemlji?
Yes, and I think the easiest way to understand that.
Najlakši odgovor na to pitanje jeste da je 100 puta 0 jednako 0. Odnosno, da nemate nikakav rezultat. Prije svega potrebno je donijeti djelotvoren i efikasan zakon. Kada to kažem, mislim da trebaju nova pravila i odredbe da se uvrste u taj zakon, zatim da se izvrše određene izmjene i dopune nekih odredbi. Kada govorimo o antikorupciji i jednom takvom zakonu, treba se izuzetno detaljno definisati šta se smatra zaštitom i kako se zaštita pruža.
Možemo li očekivati da se te izmjene u zakonu naprave u situaciji kada svi izvještaji govore da su najkorumpiraniji u Bosni i Hercegovini upravo političari koji donose takve zakone?
I do believe it's possible. I think if a...
Mislim da je to moguće. Moguće je pronaći jednog, dva ili tri hrabra političara, neko ko će to pitanje potaknuti i omogućiti da se takav zakon izglasa. Biće naravno onih koji su za ili protiv. Prije svega, ovdje se mora govoriti o dvije stvari, o pritisku i o odgovornosti. Mora se izvršiti pritisak, a građani su u stvari ti koji sami moraju da traže da se to uradi. Bez toga, taj proces će biti jako težak.
Vi već 30 godina na različite načine zastupate uzbunjivače. Sjedinjene Američke Države sada već imaju 50 godina iskustva u ovom procesu. Koliko ostale zemlje, pa i Bosna i Hercegovina, mogu naučiti ili prekopirati iz tog procesa?
Yes, I've been working with on whistleblower law since.
Zadnjih 30 godina upravo se bavim samo tim, izrađivanjem zakona koji pruža zaštitu uzbunjivačima. Europa predstavlja jednu rupu I ona je zaista mnogo iza Sjedinjenih Američkih Država kada govorimo o ovom aspektu. Ali, recimo, kada pogledamo 30 godina unazad, sama Amerika bila je mnogo, mnogo iza kada govorimo o zaštiti uzbunjivača. Bosna i Hercegovina i druge zemlje mogu mnogo da nauče iz naših lekcija, jer i nama je trebalo vremena. Donosili smo zakone, neki nisu bili uspješni, pa smo ih preuređivali. Sada mogu da kažem da imamo dobre mehanizme. Ja sam došao ovdje sa tih 10 principa koji proizilaze iz naših zakona i oni bi se mogli prilagoditi vašim zakonima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Preko 50 hrvatskih ambasadora u Zagrebu raspravlja o smjernicama vanjske politike svoje zemlje. Resorna ministrica Vesna Pusić najavila je skori susret sa američkom koleginicom Clinton, a predsjednik Josipović ocijenio da će odnosi Zagreba i Sarajeva ostati dobri i sjajni, bez obzira kako tko tumačio nedolazak Zlatka Lagumdžije na sarajevski radni ručak sa Zoranom Milanovićem. Slušate Enisa Zevića.
Susjedstvo u širem smislu, a regija jugoistoka Europe u užem smislu ostaju jedan od prioriteta hrvatske vanjske politike. Zajednički je stav dvoje sukreatora hrvatske vanjske politike, predsjednika Ive Josipovića i ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić, iznesene u obraćanju novinarima u pauzi prvog sastanka sa hrvatskim veleposlanicima u 46 zemalja i 6 međunarodnih organizacija. U tom kontekstu nezaobilazno je bilo pitanje o nedolasku bosansko-hercegovačkog ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije na radni ručak sa hrvatskim premijerom Milanovićem tijekom njegove posjete Bosne i Hercegovine. Predsjednik Josipović kazao je kako su za službeni Zagreb odnosi sa Sarajevom možda najvažniji, kako će Bosna i Hercegovina imati svu hrvatsku pomoć na putu prema euroatlantskim integracijama, ali da su druga stvar složeni unutarnji odnosi u BiH.
Ono od čega polazi hrvatska politika jest suverenost Bosne i Hercegovine i načelo po kojemu se mi kao dobri susjedi ne miješamo unutarnje poslove Bosne i Hercegovine, gdje naravno kroz prijateljske razgovore možemo raspravljati o svemu, ali načelo suverenosti u potpunosti poštujemo.
Hrvatski interes da tri konstitutivna naroda i građani u BiH nađu formulu da BiH bude odlično funkcionirajuća država, ali sve te stvari, posebno unutarnje političke, nitko osim ljudi u BiH ne može riješiti, naglasio Josipović. Govoreći o Lagumdžinom nedolasku na radni ručak s Milanovićem, on je kazao kako to možda ima i određenu stranačku podlogu, kako je motiv možda i Lagumdžino nezadovoljstvo protokolom boravka predsjednika Milanovića, ali da je Milanovićeva posjeta bila iznimno važna i uspješna.
Mislim da je to bilo očito i iz komentara medija u Bosni i Hercegovini, i bez obzira kako ko vidio tu gestu, ja sam uvjeren da će se dobri, sjajni odnosi nastaviti i da će posjeta predsjednika Milanovića biti prepoznata kao jedan važan korak u razvoju odnosa. Siguran sam isto tako da će i gospodin Lagumdžija nastaviti sa politikom dobrih odnosa sa Hrvatskom, jer nam je to zajednički interes.
Ministrica Pusić najavila je kako će regija biti i središnja tema njenih razgovora sa američkom ministricom vanjskih poslova, odnosno u američkim nazivima državnom tajnicom Hillary Clinton 21. ožujka u Washingtonu.
Centralna tema će svakako biti situacija u regiji, obzirom da je to jedna tema na kojoj Sjedinjene Američke Države gledaju na Hrvatsku kao na potencijalnog partnera. Naravno, na nama je da se tako i postavimo, odnosno da imamo i neke faktične prijedloge i rješenja vezane na zemlje u regiji i vezano na mogućnost njihovih europskih reformi i brzine europskih reformi.
Ministrica Pusić najavila kako će biti povlačenja nekvalitetnih veleposlanika i kako se do ulaska u Europsku uniju ne planira ići u dijeljenje veleposlanstva sa drugim državama, nego da će nepokrivene regije poput subsaharske Afrike ili velikog dijela Azije biti pokrivene putujućim veleposlanicima po švedskom uzoru. Naglasak će biti na gospodarskoj diplomaciji, a tu je ministrica Pusić poentirala gorkom šalom kako tek treba imati hrvatsko gospodarstvo koje će hrvatski veleposlanici moći u svijetu predstavljati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Opšti je stav da je Crna Gora zemlja u kojoj tradicionalne društvene uloge i rodni stereotipi i dalje vrijede, i to ne samo u porodičnim okvirima, već i u javnom sektoru. Diskriminacija žena na tržištu rada bila je tema konferencije za novinare koju je održao crnogorski ženski lobi i pratio Dimitrije Jovićević.
Koliko su žene u Crnoj Gori neravnopravne prilikom zapošljavanja i na radnom mjestu, najbolje svjedoči podatak da je istraživanje o rodnoj diskriminaciji u toj sferi obavljeno na svega 150 ispitanica koje su pristale da odgovore na pitanja uprkos anonimnosti ankete. Strah da izgube posao u teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji bio je odlučujući da malo njih otvoreno progovori o tome koliko su kao nježniji pol nezaštićenije i manje uvažavane od muškaraca. Marijana Milić iz crnogorskog ženskog lobija.
Svakodnevno se srijećemo sa velikim brojem primjera diskriminacije žena u našoj neposrednoj blizini, a da toga mahom nismo, ili bolje rečeno, ne želimo da budemo svjesni. Visok procenat siromaštva, nezaposlenosti, nepostojanje socijalne zaštite na radu samo su neki od faktora koji postiče pojedinca ili pojedinku da ostane na margini slabo plaćenih radnih mjesta i otrpi razne vrste diskriminacije.
A najčešći oblik diskriminacije žena su što će poslodavac prije uposliti muškarca nego nju, što će ona sporije napredovati u karijeri i što će oplata po pravilu biti niža nego njemu, što je njena starosna dob više limitirajući faktor nego njegova. Polna podvojenost, kako je to konstatovalo 35% anketiranih, dolazi do izražaja već prilikom prvog razgovora sa potencijalnim poslodavcem. Aida Petrović iz crnogorskog ženskog lobija.
49% ispitanica navodi da im je bilo postavljeno pitanje o bračnom statusu i broju djece. To je tako uobičajeno i normalno pitanje, normalno za one koji zapošljavaju žene, a tako neuobičajeno i jako polno diskriminišući, rodno diskriminišući pitanje za žene koje traže posao. 35% je moralo potencijalnom poslodavcu odgovoriti namjerava li rađati djecu i kada planira porodicu, u kojem periodu, jer u slučaju da to planira prije nego poslodavac planira svoje poslove, ona će dobiti otkaz, naravno. Iako to u nikakvom pravnom aktu ne piše, u nikakvom ugovoru.
Također, prema riječima Ide Petrović, uznemiravajući je podatak da je čak 43% ispitanica prepoznalo mobing od strane poslodavca.
Mobing je nešto što se dešava i što je novi naziv na nešto što se dešavalo godinama i što se nazivalo nekako psihičko nasilje nad osobom. Također, 67% zaposlenih žena koje su bile obuhvaćene našom anketom smatraju da su žrtve seksualnog uznemiravanja na poslu uglavnom žene. I ovdje moram da dodam da je 1% žena odgovorilo da su primijetile da su i muškarci, dakle u jednom procentu odgovorilo su i muškarci ponekad žrtve seksualnog uznemiravanja.
U svim tim slučajevima krše se Zakon o radu, Zakon o rodnoj ravnopravnosti i Zakon o zabrani diskriminacije. No problem je što je diskriminacija žena više prikrivena, teško je prepoznati, a još teže sankcionisati, pa Crna Gora u toj oblasti još nema sudski procesuiranih slučajeva. Sandra Obradović iz Unije slobodnih sindikata kaže da na njihovu adresu ipak češće nego ranije pristignu prijave žena koje su diskriminisane prilikom zapošljavanja.
Najugroženiji su ti dijelovi gdje su trudnice ili porodilje diskriminisane, odnosno nemaju prava ukoliko ostanu, znači dovedene su, da kažem, ultimativno ili da planiraju porodicu i da budu, znači da se posvete porodici ili jednostavno da porodicu eliminišu i djecu, a da se posvete poslu. Znači, po meni lično, to su najdrastičniji primjeri kršenja i radnih prava i ženskih prava i rodne ravnopravnosti u cjelini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa srdačne pozdravi od Svjetlane Petrović i Sabine Čabarabić.